История Киева насчитывает по меньшей мере 11 веков, а советские историки отводили ей даже целых 1500 лет. За это время он успел стать столицей крупного средневекового государства, потом уменьшиться до 5000-го поселка, а затем постепенно возродиться и стать одним из ключевых городов Восточной Европы. Для этого разговора мы выбрали лишь несколько эпизодов из истории города. Начнем со средневекового Киева, а точнее Нижнего и Верхнего города, о которых нам расскажет директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак.
Будемо вести про дві зони заселення Києва. Так в історичному ракурсі про дві. Це Нижній Київ або Поділ і Верхній Київ, або та ж сама Старокиївська гора, про яку, чи там ще інші гори, Замкова гора, Щекавиця, Хоревиця. Місто – це все ж таки це не поселення сільського типу. І якщо по цьому аналізу йти, то наше місто, місто Київ, воно виникає як саме такий уже центр з певними функціями, в першу чергу економічною функцією, а вона завжди домінує в міській, якби, в містах формуванні. Тобто центр ремесла, торгівлі, обмінів і так далі, або як центр на якомусь великому торговому шляху, який з'єднує великі економічні зони, там захід, схід, північ, південь. От такому понятті місто наше виникає в другій половині 9 століття. І тут якраз і можна починати з цього часу і формування оцієї правлячої династії, яка вибирає собі місце поселення саме там, де пульсує економічне життя. Вона не ходить і десь, це не абстракція для них. Місто – це прибуток, це сила, це ідеологія і так далі. Так от якраз сьогоднішня позиція і археологів, і таких істориків, які бачать цей процес як загальний процес урбанізації Східної Європи, ми відносимо от до цієї дати. І тут якраз на першу, так сказати, шпальту цієї історії в нас попадає саме Поділ. Поділ, який абсолютно в попередні роки вважався таким додатковим продуктом, посад називалось. Тобто, ось є замок, ось є династичне поселення, ось там все. А це той додаток, який обслуговує. Ну, як показали роботи останніх десятиліть, і вже скоро як півстоліття, саме започатковується економічне життя на Подолі, де швидко виникає торгово-економічне поселення. Що ж таке Київ, наприклад, в часи Аскольда, в часи Олега, в часи цих Рюріковичів, які тут перебували? Це в основному, як тепер показує археологія, це місто, яке виникає на березі Дніпра, от там, де сьогодні стоїть Житній базар, де знаходиться Контрактова площа. І ми маємо якраз найранішу дату цього міського заселення, цієї ділянки – 887 рік. Це дендрохронологічна дата за допомогою точних методів датування. А дерево на Подолі, якраз я дендрохронологія, дерево дуже прекрасно зберігається. На основі цього ми показуємо таку дату. І вже на початок 10 століття, наприклад, ми вже бачимо цілу територію. Тобто, от перші десятиліття, наприклад, розкоп на Контрактовій площі, він дав дату 913 рік. І вже ми бачимо це ціле велике поселення. Очевидно, десь це поселення складало вже, ну, скажімо, до епохи Володимира близько 100 гектар. А 100 гектарів, якщо є статистичні дані, це, ну, так би мовити, 100 гектарів – це приблизно 2000 дворів. На ці близько 100 гектар, я вже сказав, 2000 дворів. Кожен двір – це 450-420 квадратних метрів. Це ціла забудова, там було і житло, там стояли, і майстерня могла бути якась. І особливе місце виділялося складам. Київ був таким у цьому першому етапі. З одного боку, тут уже започатковувалось таке виробництво і ремесло. З другого боку, це був такий великий складський центр, якби перевалочний пункт на великому торговому шляху. І тому кожна територія кожної садиби мала велику складувальну зону в різних аспектах. Особливо цінними були ті ділянки, які прилягали прямо до ріки, тому що вантаж перебуває по річці, його треба складувати, іноді навіть не треба його заносити далеко в місто, можна складувати навіть на березі. Приблизно ми нараховуємо на цей період 12 тисяч населення. І особливо ми вже можемо говорити про період Ярослава, коли додається ще 80 гектарів. 80 гектарів і виникає так зване місто Ярослав з центром у Софії. Тут ми вже приблизно можемо говорити про те, що на верхньому місці, це приблизно вже 90, 10 гектарів місто Володимира, 80 місто Ярослава, якщо з'єднати, 90 гектарів. Це вже у нас виходить 2 тисячі дворів. І населення приблизно дотягує до 11-12 тисяч на цей період в верхньому місті. Якщо подивитись на Поділ, то це вже, ми пробили такі заміри, це вже 130 гектарів подільська територія складає. Це 2,5 тисячі дворів і 15, і навіть, можна сказати, тисяч населення. Якщо говорити про фінальну частину, тобто вже от ще епоха синів Ярослава, коли до верхнього міста, до міст Володимира, до міст Ярослава, додається місто Ізяслава, Святополка, це Володимирська гірка, а на північний захід від Софії утворюється ще одне місто, це місто Святослава, другого сина Ярослава Мудрого, або його ще іменують Коперів-Кінець Києва. То вже і верхнє місто вже складає приблизно на цей час така більше 100-110 гектар приблизно територія. І ми можемо говорити про населення у верхньому місті. Якщо додати ще оці всі околичні монастирі, то це, ну, очевидно, до 15 тисяч населення. На Подолі територія також поширюється, дотягується вже аж туди на північний захід, там виникають ще кілька таких осередків. Північний захід, я маю на увазі, це в Рухові на сучасну Оболонь, станція метро Тараса Шевченка, такий орієнтир. От така межа вже Подолу, вона і навіть, а вдовж вулиці сучасної Кирилівської дотягуються поселення і такі аж десь, ну, не до самої Кирилівської церкви, яка знаходиться там уже за межами, аж майже на Сирецькій такій зоні, як тепер би кияни знають цю зону, Корінівці так звані, а десь. І ми можемо досить твердо говорити про загальну кількість населення, яка складає приблизно 30-32-33 тисячі.
Бурне розвиття міста останавливається після його розрушення монголами в 1240 году. Наступает непростой период в истории Киева, когда его население сокращалось до 5000 человек. В последующие несколько веков Киев остается небольшим городком. Размер города сильно меняется с приходом промышленной революции и урбанизации на украинские земли. О том, как изменилось лицо Киева к Первой мировой, мы поговорили с историком Владимиром Володько.
Якщо ми подивимося на Київ середини 19 століття, Київ 1914 року, то це були насправді різні міста. Тому що на середину 19 століття Київ ще не до кінця вирішив своє головне питання, містобудівне питання, це зшивання матерії трьох великих шматків міських. Це, власне, Старокиївської частини, це Подолу і це Печерська. Ще в кінці 18 століття люди, які бували в Києві, вони дивувалися, що єдиного містобудівного простору, міського простору між цими трьома частинами не існує. І за рахунок створення, наприклад, того ж самого Хрещатика, який якраз лежить чітко посередині між Печерськом і поряд з Подолом, іде на Поділ, і поряд з Старокиївською горою, ці всі три шматки почали з'єднуватись. І тому, ну, власне, Хрещатик був логічним, логічно, що Хрещатик став таким привабливим, і, власне, він став уже в часи початку ХХ століття, він став найбільш, там була найбільш престижна нерухомість, там були найкращі магазини, а там був центр адміністративного управління містом, бо там стояла міська дума. Ось. Відповідно, вже на початок ХХ століття ця проблема зшивання цих трьох шматків, вона вже була вирішена. Інше питання, що на той час постала інша проблема. Місто почало розширюватися по 4 напрямкам, по 4 дорогам. Точніше, адміністративно воно не завжди розширювалося, але ці місцевості дуже тяготіли до Києва. Наприклад, якщо це говорити про дорогу на Лівий берег, то це передмісна Микільська Слобідки, які формально входили до Чернігівської губернії, але реально пульс економічного життя їх дуже прив'язував до Києва. І якщо ми почитаємо тогочасну пресу, то вона висвітлювала всі події, які відбувалися на цій території, тому що вони теж розуміли, що це фактично це майже одне ціле. Якщо ми говоримо про південний напрямок на Васильків, то це найбільший там пригород, як тоді казали, це Деміївка, яка теж формально не входила до Києва. Якщо ми говоримо про напрямок туди на Житомир, то там це були Шулявська окраїна, яка виросла, яка була поділена теж навпіл. Одна частина війшла раніше, ще в 19 столітті, друга пізніше, на початку 20-го. І одна частина Шулявки, вона мала виразно пролетарський характер з самого початку. Це поселення заводу Гретера і Криваника, бітничі. Інша, вона поступово пролетаризувалася з села Шулявщина. Поступово там селились робітники, і воно набувало вже міського, це поселення набувало міського характеру. Окремо можна сказати про більш дальню територію, це Святошин, яка на початку вже 20-го століття, на межі століть, там зробили такі образцово-показательні міські дачі. І там деякий час це було дуже престижна територія, де жили досить такі впливові кияни. Там різні дачі були, в принципі, жили і середній клас, але багато жило заможних людей. Тобто, вирішивши це перше глобальне питання зшивання трьох частин, Київ отримав на початку 20-го століття інші проблеми. Це інтеграція оцих окраїн, при тому, що навіть ті території, які були вже в межах міста, які формально входили в міську територію, вони були нерівномірно освоєні. Різні причини є цьому. Наприклад, щодо Печерська, то його утруднена забудова полягала в тому, що там до 1909 року існували так звані еспланадні обмеження. Тобто Печерська була військова територія, де було військове містечко, воно мало такий своєрідний окремий статус, і там заборонялася там інтенсивна забудова, така, як вона була, наприклад, там на тому ж Хрещатику, в Старокиївській частині, на Подолі і так далі. І лише з 1909 року там почались певні зміни. Ось так само плоска частина була слабо забудована, особливо її північ. Ось тоді, як, наприклад, Старокиївська частина була дуже добре забудована, дуже там було щільне будівництво. Інтенсивно забудовувалась Лук'янівка. Ну, Поділ, в принципі, ще з першої половини 19 століття він поступово розбудовувався, потім в тих межах, які він був закладений після великої пожежі на Подолі.
Многие столичные здания, которые сейчас считаются символами города, были построены именно в последние десятилетия Российской империи. Дом с химерами возведен Владиславом Городецким в 1903 году, а здание Киевской оперы Виктором Шрётером 2 годами ранее. Бессарабский рынок был построен к 1912 году на деньги сахарозаводчика Лазаря Бродского. В эти времена на главной улице было множество кафе и магазинов, по ней уже начинали ездить первые автомобили. К сожалению, Крещатик был почти полностью разрушен при отступлении советских войск осенью 1941 года. После нескольких лет оккупации и битвы в 43-м многие районы Киева были уничтожены. О том, чем застраивался послевоенный Киев, нам расскажет урбанист Лев Шевченко.
В первое послевоенное десятилетие застройка была не очень активная, потому что до прихода к власти Хрущева с его программой жилищной строились в основном небольшие поселки или малоэтажная застройка. Там поселки – это 1-2 этажа, коттеджи – это Нивки, соцгород в отдельных местах, Новая Дарница и где-то такими небольшими участками на Пещерске, на Соломинке. Или вот уже более крупные рабочие поселки при заводах. Это авиапоселок, поселок авиазавода в Святошино, поселок ДВРЗ, Дарнинского вагоноремонтного завода на Левом берегу, и отдельное там здание на Нивках, тоже на Соломинке, на Куреневке. После прихода к власти Хрущевов, после уже смерти Сталина, в особенности уже после принятия постановления об архитектурных излишествах, жилищное строительство пришло в активную фазу, когда начали строить огромными районами, массово расселять людей из ветхого жилого фонда, и тогда уже размах этот вышел за пределы такого Киева до и послевоенного, уже за эти полукольца железных дорог в сторону Ятриных гор, такого дальнего левого берега, вот Воскресенка, лесной массив, Борщаговка, Святошина. Первые массивы сложно назвать интересными, потому что это в основном просто расставленные рядами пятиэтажки с редкими вкраплениями девятиэтажных домов, потому что до 1964 года дома выше пяти этажей уже при Хрущеве практически не строились. И отдельные там, либо отдельно стоящие комплексы бытового обслуживания, это магазины, ателье, либо размещенные в первых этажах этих жилых домов. После 1964 года, как раз уже с уходом Хрущева, начали развивать высотное строительство, начали строить массово девятиэтажные дома. Это уже улица Фрунзе, Кирилловская сейчас, Красноармейская, Большая Васильковская, Просвет Победы. И начали строить точечно высотные дома в центре, уже после сталинских. Это там, первый 16-этажный дом на Большой Васильковской возле Олимпийского стадиона. Это огромное такое панельное 18-этажное здание на Богдана Хмельницкого за центральными железнодорожными кассами. И тогда же начали внедрять новые стандарты жилья. То есть это уже не те хрущевки, там, где проходные комнаты, крошечные кухни, санузлы неудобные, там, тесные подъезды. Это уже жилье, в общем-то, современное. Там раздельные комнаты, коридоры, какое-никакое бытовое обслуживание. В общем-то, эта тенденция сохранялась вот до 90-х годов, и вот с возобновлением активного панельного строительства вернулась в конце 2000-х. И можно сказать, что развитие советского вот градостроения замерло где-то в конце 60-х, начале 70-х. Вот. Менялись только какие-то такие неважные приемы, это там цвет облицовочной плитки, высота домов, а качество осталось на прежнем уровне. Это те же там универсамы, гастрономы, какие-то вот дома расставлены свободным таким образом по микрорайонам, что в итоге сыграло негативную роль, потому что у человека не было привязки к какому-то конкретному месту. Все было настолько одинаковое, что у советских людей не возникало вот чувства собственного дома вне их квартиры. Вот что и привело к тому, что наши люди как-то безразлично относятся к общественным пространствам.
Сегодня целые районы советской застройки нуждаются в масштабной реконструкции или даже в частичном сносе. Тем временем юридические границы Киева уже не соответствуют его фактическим рубежам. Помимо городов-сателлитов, застраивается и территория за кольцевой автодорогой. Согласно генеральному плану развития Киева до 2020 года, часть населенных пунктов войдут в состав города, что увеличит его площадь на 64 тысячи гектаров. У микрофона был Андрей Кабалия. Вы слушаете «Громадське радіо». Слушайте, думайте.